Spoštovani poslušalci Radija Ognjišče, dragi bratje in sestre. Na 14. nedeljo med letom so pri evharističnem bogoslužju na mizi Božje besede trije pomenljivi odlomki. V prvem berilu se oglasi Izaija, evangelist stare zaveze, in nas postavi v tisti čas, ko je perzijski kralj Kir dal izraelskemu Božjemu ljudstvu svobodo, da se je lahko vrnilo iz babilonske sužnosti v domovino. Določil je tudi, da se jeruzalemski tempelj, ki je bil popolnoma porušen, na novo pozida in da se svete posode, ki jih je prinesel iz jeruzalemskega templja v Babilon, takratni kralj Nabuhodonozor, vrnejo. Izraelski narod se je množično vračal domov. Položili so temelje za nov tempelj, a se je delo kmalo ustavilo, kajti revno ljudstvo ni imelo dovolj sredstev. Deloma pa tudi zato, ker so mnogi premožnejši ostali raje v Babilonu, kjer so si uredili svoje življenje in pozidali svoje domove. Deloma tudi zato, ker mnogim tempelj ni več pomenil tisto, kar njihovim prednikom. Med poganskimi Babilonci so namreč mnogi spremenili svoje mišljenje in tudi svoje versko prepričanje. Zaradi tega je med ljudstvom, ki se je vrnilo iz ujetništva, zavladalo malodušje, neka brezbrižnost, celo nezaupanje v Božje obljube, ki so jih oznanjali preroki v Božjem imenu. V takem morečem vzdušju je nastopil Izaija, bodril ves narod in kot prerok zagotavljal, da bo Bog uresničil svoje obljube. Zato je klical vsemu narodu: "Veselite se s hčerjo jeruzalemsko," se pravi z Jeruzalemom. "Radujte se, prišel bo čas blagostanja, kajti Gospod govori: glej, napeljal bom mir, kako reko, slavo narodov, kako je poplavajoč hudournik. Kako je mati tolaži svojega otroka, ga v naročju nosi in na kolenih ljubkuje, tako bo Bog potolažil svoje ljudstvo v Jeruzalemu. Pozabljena bodo vsa ponižanja in nevolje, ki so jih spremljala v sužnosti in še nekaj let po vrnitvi v domovino." Torej vse to je podoba ali napoved novega rešitelja, pravega osvoboditelja, odrešenika ali mesija, ki bo začel novo poglavje njihove zgodovine. To novost pa pokaže evangelij, v katerem novi glasniki oznanjajo: približalo se vam je Božje kraljestvo. Tisti novi osvoboditelj je Kristus, Mesija, ki pošilja svoje učence, da oznanjajo mir. In tisti novi Jeruzalem bo cerkev, ki bo kot mati zbrala okrog sebe vse narode. Ona bo dvignjeno znamenje pričujočega Boga med ljudmi. V drugem berilu se oglasi apostol Pavel s kratkim odlomkom iz pisma Galačanom. Ko je bil na tretjem misijonskem potovanju, je zvedel, da so med Galačani, katerim je osebno oznanil Kristusov evangelij, nastale nevšečnosti. Nekateri poznejši oznanjevalci so iskali le svojo čast in slavo in delovali med svojimi privrženci. Apostola Pavla so hoteli očrniti in zbuditi v ljudeh do njega nezaupanje, kako je da ne bi oznanjal pravega Kristusovega nauka. Ker sam ni mogel obiskati Galačane in tudi ni imel koga poslati k njim, jim je napisal pismo, v katerem sporoča, da se ne bo hvalil kako drugi. Hvalil se pa bo samo s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Po Kristusu je svet križan za Pavla in Pavel je križan svetu. Pavel ne dela kompromisov s svetom. Nihče in nič ga ne more zvabiti v stran od Kristusa in njegovega križa. "Svet je križan zame, jaz pa svetu," je zapisal. Svetu se je popolnoma odpovedal. Niti obreza, se pravi Mojzesova postava, niti ne obreza, se pravi poganstvo, za nič ne velja, le Kristus. Zato izjavi slovesno in nepreklicno: "Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu." Srečanje z Jezusom pred Damaskom, milost, Kristus v križ in trpljenje, to so tista neizbrisna znamenja, s katerimi je zaznamovan apostol narodov. Nad vse pomemben pa je tretji odlomek Božje besede, nedeljski evangelij. Poleg 12 apostolov je Jezus imel še širši krog učencev. Bilo jih je 72. Število je simbolično in označuje poganske narode. Iz prve Mojzesove knjige zvemo, da je bilo takrat na zemlji 72 narodov. To pomeni, da je Kristus imel pred očmi vse rodove, vse človeštvo, vse narode. Poslal jih je kot misionarje po dva in dva vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval priti, da bi v njem oznanjali in pričevali, da bi mu pripravili pot. Po dva in dva zato, ker ima pričevanje pred ljudmi svojo vrednost, svojo verovnost ali pravno veljavo le tedaj, če sta vsaj dve priči ali dva pričevalca. Pomembno je, da so ti učenci ne le oznanjali, ampak tudi pričevali, se pravi svojim življenjem potrjevali svoje oznanjevanje. Gospod ne želi, da bi se ti njegovi misionarji preveč trudili za apostolsko opremo. Zato jim naroča, ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal, ne in spotoma nikoga ne pozdravljajte. To pomeni, ne obremenujte se z nepotrebnimi stvarmi, ne spuščajte se v dolge brezkoristne pogovore, kar je bila navada pri pozdravih. Naročujem je, naj vedno in povsod prinašajo mir. Njihov pozdrav naj bo mir tej hiši. Gostoljubje naj sprejmejo, naj jedo, kar jim bodo ponudili, kajti delavec je vreden svojega plačila. Naj oznanijo, da se je približalo Božje kraljestvo, kraljestvo resnice in življenja, svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Če pa jih v katerem kraju ali mestu ne sprejmejo, tam naj vpričo vseh otresejo prah, ki se je prijel njihovih nog. Otresti prah z nog pred človekom ali pred ljudmi je bil v dejanju izrečen učinek, da Božje poslance niso sprejeli in da so Božjo ponudbo zavrnili. Evangelizacija je z ene strani milost, ki jo Bog ponuja, a z druge strani pa je odgovornost pred lastno vestjo, če jo kdo zavrne. Iz vsega tega spoznamo, da apostolsko delovanje ali misijonsko poslanstvo ni lahko. Sam Gospod je rekel, pojdite, pošiljam vas kakor jagneta med volkove. To ni veljalo samo v Kristusovem času, velja tudi danes. Vsak čas ima svoje volkove, ki vernega človeka, kristjana, napadajo, materializem ali potrošništvo, naveličanost, brezbrižnost, mlačnost, uživanje ali izživljanje. Vse to v človeku izgrize, kaj je v njem duhovnega, svetega ali božjega. Torej Gospod pošilja tudi v ta svet svoje poslance, da oznanijo, približalo se vam je Božje kraljestvo. Celotni evangeljski odlomek 14. nedelje slikovito pokaže na misijonsko poslanstvo cerkve, Kristusovih učencev, kristjanov. Ves svet je misijonska dežela, ne le morda Afrika, Azija, Indija in še druge dežele. V prejšnjih stoletjih je bilo misijonsko poslanstvo jasno, oznaniti s evangeli poganom. Danes je drugače. Kdo so danes pogani? Kje so danes misijonske dežele? Popolnoma zgrešeno je imeti dežele tretjega sveta za misijonske dežele. Nekatere dežele v Braziliji ali Afriki so gospodarsko sicer revne, a versko so bogatejše od Evrope. Situacija se je zamenjala. Vera je porasla med narodi, med katere so nekoč prihajali misionarji iz Evrope, a se je zmanjšala v deželah, odkoda so prihajali, tudi v Evropi. Ni še dolgo, odkar je eden od francoskih škofov predlagal, naj se Francija razglasi za misijonsko deželo. Ali ne bi mogli to reči za celotno Evropo, tudi za našo Slovenijo? Že doživljamo, da v razkristjanjeno Evropo prihajajo oznanjevalci evangelija iz afriških misijonskih dežel. Misijonska dežela je pri nas, med nami. Vsem nam je znana evangeljska prispodoba o pastirju in eni izgubljeni ovci. Pastir je pustil 99 ovac v ovčjem hlevu in šel iskat eno izgubljeno. Danes opažamo, da je obratno. Ni več 99 ovac v hlevu in samo ena nekje zunaj, marveč jih je 99, večina zunaj in samo ena manjšina znotraj ovčjega hleva. Kakšen izziv za sodobne pastirje, za današnje duhovnike, da se podajo za 99 izgubljenimi ovcami. Res niso pogani, saj so krščeni, vsaj večina od njih je krščena. Torej danes je možno, da je nekdo krščen, a ni kristjan. Je vpisan v krstno knjigo in to je vse. Na začetku misijonskega poslanstva so apostoli ustanavljali krščanska občestva med pogani, v poganskem svetu. Danes je potrebno ustanoviti krščanska občestva v svetu krščenih, med krščenimi. Gre za vstajenje in oživljanje vere med krščenimi, ki pa so pozabili na krst. In kdo so misionarji? Mi vsi, vsa cerkev, vsako župnijsko občestvo, vsi kristjani smo misionarji. Mi smo tisti 72 učenci, ki jih Kristus pošilja v sodobna mesta in kraje. Mi smo poklicani, da oznanjamo Kristusa in zanj prečujemo. To pomeni, da se iz našega življenja sliši in celo vidi njegov evangelij. Še več, sam Kristus, Bog in človek. Svet je danes sit in naveličan lepih besed in obljub. Ljudje želijo vse videti in se prepričati o resnici. Tudi Boga bi radi videli, ne naslikanega, ne umetniško upodobljenega, ne iz lesa izrezljanega, tudi ne iz kamna izklesanega, marveč živetega Boga, Boga iz našega življenja. Ko tako oznanjamo in pričujemo, prinašamo sodobnemu svetu novost, takrat postaja svet boljši, bolj veren, bolj božji. Amen.